ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Угода про асоціацію Україна-ЄС можлива, якщо Київ поділяє європейські цінності, заявила Катрін Аштон.
Підписати цю угоду ми зможемо тільки тоді, коли будемо переконані, що українська влада вірить у цінності, на яких базується ця угода.
Чому ООН заборонила Україні торгувати парниковими квотами?
Викликало велике занепокоєння відсутність достатньої інформації, що стосується лісоведення та землекористування.
З наступного року Україна купуватиме російський газ по $350, кажуть у посольстві Росії.
Эта цена, она, по нашей оценке, вполне подъемная. К ней же применена скидка по Харьковским соглашениям. С учетом динамики цен на энергоносители.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Європарламенті відбулося позачергове обговорення українсько-європейських відносин. Більшість депутатів називають вердикт суду у справі колишнього прем'єра Юлії Тимошенко неприпустимим. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Сьогодні підприємницькі об'єднання з різних регіонів України проведуть у Києві марш порожніх гаманців. Підприємці планують пройти до стін Верховної Ради, адміністрації президента і передати до Кабінету міністрів 6 вимог. Про деякі вимоги розповідає профспілковий лідер Ірина Касьян.
Ми вимагаємо встановити на законодавчому рівні, що будь-які позапланові перевірки мають бути здійснені тільки із санкцією прокуратури або за рішенням суду.
Розповіла профспілковий лідер Ірина Касьян. Президент США Барак Обама обговорив з королем Саудівської Аравії Абдаллою у телефонному режимі ситуацію, що склалася після розкриття змови з метою убивства саудівського посла у Вашингтоні. За даними американської влади, замах намагалися організувати двоє вихідців з Ірану, пов'язаних зі спецслужбами цієї країни. Одного зі звинувачених заарештували, другого шукають. Іран відкинув звинувачення, стверджуючи, що США намагаються відвернути увагу громадськості від власних внутрішніх проблем. На суді в американському Детройті визнав свою провину 24-річний нігерієць, який 2009 року намагався підірвати американський пасажирський літак. Фарук Абдул-Муталаб заявив, що хотів помститися за загибель мусульман у конфліктах за участі США і що його дії виправдані з точки зору ісламу. У грудні 2009 року Абдул-Муталаб проніс у нижній білизні вибухівку на борт літака, що прямував з Амстердама до Детройта.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Позачергове обговорення українсько-європейських відносин після вироку Юлії Тимошенко відбулося вчора ввечері у Європарламенті. Більшість депутатів продовжують називати цей вердикт неприпустимим. Водночас всі вважають, що переговори щодо угоди про асоціацію та вільну торгівлю повинні тривати. Однак верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон, яка також брала участь у пленарному засіданні Європарламенту, зауважила, що підписання цих домовленостей можливо тільки за умови, що Київ поділятиме європейські цінності. За обговоренням євродепутатів у присутності голови європейської дипломатії слідкував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Вирок Юлії Тимошенко, поза сумнівами, був політично мотивованим, і це не єдиний випадок в Україні, каже голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Через це під знаком питання опинилося не лише завершення переговорів про угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а й загалом всі політичні стосунки між сторонами. Однак, переконує вона, технічний бік переговорів щодо цих угод слід завершити, бо про це просила і сама Юлія Тимошенко.
But we can only sign such an agreement. Підписати цю угоду ми зможемо тільки тоді, коли будемо переконані, що українська влада вірить у цінності, на яких базується ця угода, і віддано їх підтримує.
Тим часом представники вищого законодавчого органу Європейської співдружності активно критикували українську заангажовану судочинну систему. Польський депутат Яцек Саріуш-Вольський пригрозив, що вердикт Тимошенко матиме недобрий вплив на двосторонні домовленості, які на етапі підписання та ратифікації відкладуть, якщо Київ не поправить ситуації. Україна повинна усвідомити, що вона може втратити, резюмує він. Європарламентарі від Нідерландів та Німеччини теж висловлювалися за необхідність надіслати чіткий сигнал про небезпеку українським лідерам. Депутат від Австрії Андреас Мезлер зауважив, Янукович, можливо, позбувся конкурента, але зробив погану послугу своїй державі. Інший член Європейського парламенту від Польщі Кшиштоф Лісик із сесійної зали просто звернувся до українського президента.
Ма шансе вийти до історії, але...
Пане президенте, ви маєте нагоду війти до історії, або як той, хто підпише важливе порозуміння із ЄС, або залишитися у пам'яті як особа з чорного списку на кшталт Олександра Лукашенка, бо те, що сталося із Тимошенко, недалеке від білоруської практики.
За тієї ж нагоди депутат Лісик звернувся і до судді Родіона Киреєва, застерігаючи, що його вчинок надзвичайно наблизив його до суддів із Білорусі, які вже оголошені у Євросоюзі персонами нон-грата. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Україні заборонили торгувати квотами на викиди парникових газів через непрозору та недосконалу екологічну звітність. Таке рішення ухвалили фахівці ООН на засіданні зі змін клімату у Німеччині. У Міністерстві природи це пояснюють недоробками попередніх урядів. Незалежні експерти вказують на те, що чинна влада мала час виправити ці недоліки, але не скористалася цим шансом. Через призупинення кіотських проєктів Україна, за різними підрахунками, може втратити до 8 мільярдів доларів. Тему продовжує наш колега Євген Солонина.
З 12 жовтня Україна не має права торгувати квотами на викиди парникових газів та реалізовувати ініційовані урядом проекти в рамках Кіотського протоколу. Таке рішення ухвалила в Бонні комісія ООН зі зміни клімату. Фахівці пояснили його недоліками системи екологічної звітності в Україні. Міністр охорони довкілля Микола Злочевський запевнив, що його відомство зробило все, щоби виправити помилки попередників. Подробиці в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода повідомив учасник засідання комісії ООН у Бонні заступник голови Нацагенції України з екологічних інвестицій Іван Варга.
Вони відмічили всі зусилля, які були прийняті українською стороною в період 10-11 років. Але, на жаль, ці результати вони можуть бути підтверджені тільки вже при перевірці іншого подання. Викликало велике занепокоєння відсутність достатньої інформації, що стосується лісоведення та землекористування.
Заборона ООН є закономірною, вважає координатор робочої групи зі зміни клімату Національного екологічного центру Христина Рудницька.
Із року в рік експерти ООН зазначають, що в Україні є непрозора система врахування парникових газів та зміни землекористування. По багатьом промисловим процесам інформація зазначена як конфіденційна, така, яку неможливо надати.
Зі свого боку, забороною ООН торгувати правом України на викиди був здивований нобелівський лауреат, американський еколог Вудроу Кларк. На його думку, нелогічно забороняти щось нинішньому урядові через якісь дії його попередників. Іншої думки дотримується колишній український міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Немає смислу кивати на попередників і запитувати треба з діючого уряду, оскільки у нього було достатньо часу для того, щоб виправити те, чого не доробили їхні попередники.
Сергій Курикін наголошує, що найбільшою втратою для України будуть не кошти, недоотримані від можливого продажу викидів, а призупинення понад 60 проєктів, які передбачають зменшення викидів в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ціна російського газу для України у 2012 році становитиме близько 350 доларів, кажуть у посольстві Росії. Також там заявляють, що президенти Дмитро Медведєв та Віктор Янукович домовилися про компроміс щодо чинних газових угод. Водночас, на переконання українських парламентарів, подальший переговорний процес з Росією щодо газу має продовжитися за участі представників Європейського Союзу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Російське відкрите акціонерне товариство «Газпром» нині інтенсивно співпрацює з українською національною акціонерною компанією «Нафтогаз» щодо пошуку взаємно прийнятних рішень для подальшої співпраці, заявив керівник групи економічної політики посольства Росії в Україні Олексій Урін. Водночас, за його словами, українська сторона має враховувати, що усі прогнози щодо ціни на газ у наступному році ґрунтуються на умовах угоди, підписаної наприкінці 2009 року, нагадав Урін.
На наступний рік прогнозована ціна російського природного газу менше 300 $350 доларів за тисячу кубометрів. Близько $348 доларів. Можливо, буде ще трохи менше. Це ціна, за нашою оцінкою, цілком прийнятна. Більше того, вона менша ціни третього кварталу нинішнього року. Це ціна, що відповідає чинному контракту. До неї вже застосована знижка за харківськими угодами з урахуванням динаміки цін на енергоносії.
Цін на енергоносії.
Чинні українсько-російські газові контракти не відповідають духу партнерства, вважає депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Переговори повинні бути продовжені, а головний вектор переговорів – це пошук балансу інтересів постачальників, транзиторів, споживачів. Європа повинна також робити свій вибір по створенню прозорого, безполітично-економічного тиску ринку природного газу.
Україні варто вживати самостійні дії, а не чекати поблажливості Москви чи допомоги Брюсселя, вважає депутат від БЮТ Олександр Гудима.
Реалізація енергетичної безпеки всередині держави – це збільшувати видобуток власного газу, зменшувати його споживання і зменшувати свою залежність від Росії скороченням закупівель російського газу. Жоден з тих пунктів за півтора року своєї діяльності українська влада не реалізує. Ми маємо щоквартальне падіння видобутку газу в Україні. Ми маємо збільшення споживання газу. Ми збільшили закупівлю російського газу за останній рік на 12 мільярдів метрів кубічних.
Нині ціна російського газу для України становить майже $400 за тисячу кубічних метрів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. В Росії шукають спосіб контролювати інтернет.
Вже є і засуджені блогери за статтею екстремізм. Тих, кого не можна залякати, влада намагається купити. Наприклад, запрошенням до кремлівського пулу журналістів.
Рештки майже 400 жертв НКВС перепоховають сьогодні у Володимир-Волинському.
Там декілька було етапів розстрілів, починаючи від 1939 року і закінчуючи 1941 роком.
І про що пише свіжа українська преса.
Компартія нині паразитує на старечій схильності до ностальгії. Нинішні очільники КПУ – люди цілком буржуазні.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Як кожен технічний винахід, інтернет має свої позитивні та негативні сторони. Негативні, на думку російської влади, полягають у непідконтрольності цього поширеного засобу комунікації. Адже через інтернет може поширювати як екстремістські повідомлення чи дитячу порнографію, так і заклики до спільних дій проти існуючої влади, як це сталося нещодавно у низці арабських країн. Докладніше про плани Росії щодо встановлення контролю над інтернетом розповідає кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Відомий російський блогер Олександр Морозов говорить, що його діяльність і діяльність його колег поширюється на всі сфери життя, включно з політикою.
Останні 2 роки дуже багато історій.
Протягом останніх 2 років величезна кількість історій перше з'явилася в блогосфері. Якби за ці історії не взялися блогери та соціальні мережі, про них би, можливо, ніколи б і не дізналися.
В історіях ніхто би не узнав.
Серед таких гучних історій – аварія за участю віце-президента компанії «Лукойл» в Москві, під час якої загинули 2 жінки. Історію про це першим розповів блогер Олександр Димовський, який розмістив відео на сайті YouTube. Ще одним показовим прикладом була історія з корупцією в компанії «Транснефть», про яку розповів блогер Олексій Навальний. Глашати інтернету мають чималу аудиторію, особливо у великих містах. 3/4 москвичів від 15 до 30 років говорять, що їхнім головним джерелом новин є інтернет. Вихід з-під контролю такої великої аудиторії влада вважає небезпекою для себе. На початку серпня міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв заявив про необхідність моніторингу блогосфери на предмет екстремізму. А передували, словам міністра, дії невідомих зловмисників, які спрямували атаку проти живого журналу. Вже є і засуджені блогери за статтею «Екстремізм». Тих, кого не можна залякати, влада намагається купити. Наприклад, запрошенням до кремлівського пулу журналістів з можливістю подивитися на те, що влада захоче продемонструвати за своїми лаштунками. І, як у попередніх подібних випадках, рухи, які влада не може побороти, вона воліє очолити. Кремль відкрив школу для блогерів. Один із відомих російських блогерів Олександр Морозов говорить, що це просто неприпустимо, коли влада намагається заповнити інтернет-простір своєю пропагандою та ще й за громадські гроші.
Безобразие, особливо, якщо це фінансується за счет государства,
говорить Олександр Морозов. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Сьогодні на Педерівському цвинтарі Володимира Волинського перепоховають рештки майже 400 людей, віднайдених під час археологічних розкопок. Дослідження підтвердили – загиблі жертви НКВС. Більше про це у матеріалі нашої волинської кореспондентки Валентини Одарченко.
Влітку експедиція археологічного підприємства «Волинські старожитності» працювала на території валів Володимир-Волинського городища. Однак навіть віднайдені залишки стіни замку польського короля Казимира Великого не справили на дослідників такого емоційного враження, як кістяки, котрі один за одним лежали у верхніх шарах ґрунту неподалік від стіни, розповідає директор «Волинських старожитностей» Олексій Златогорський.
Там 30 на 40 метрів поховання є, 367 загиблих. Взагалі, їх там більше тисячі по знахідкам, які були при загиблих, можна з повністю сказати, що це був 41-й рік.
Віднайдені рештки розстріляних військових, цивільних і навіть дітей, каже директор Володимир-Волинського історичного музею Володимир Стимковський.
Можемо схилятися до думки, що там декілька було етапів розстрілів, починаючи від 1939 року і закінчуючи 1941 роком. І принагідно можемо зауважити, що там і так уже були розстріли у 1945-му, 46-му і подальших роках. Опираємося на те, що це переважно робили НКВД-сти.
Історики схиляються до версії, що тут загинули в'язні, яких у червні 41-го розстріляли наглядачі, виконуючи наказ наркома внутрішніх справ Берії щодо так званої евакуації в'язнів. Безладність захоронення не характерна для нацистів, каже Олексій Златогорський.
Хаотично лежали. Золоті речі, золоті прикраси і золоті коронки. НКВД на такі речі не звертало.
Частина артефактів належали польським військовим. Через те до ексгумації волинські археологи залучили своїх польських колег із міста Торунь. Навесні державне підприємство «Волинські старожитності» поновить археологічні роботи на Володимирському валу. Щоправда, для цього необхідні кошти – близько 20 тисяч гривень на місяць. Цього річ фінансування розкопок археологи здійснювали власними силами із залученням частини коштів, наданих польською стороною. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
На чому паразитує сьогоднішня комуністична партія? Кому хоче полегшити процедуру обміну валют – Нацбанк? І де в Україні найбільше знищується бібліотек? Про це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Тетяна Ярмощук.
Фракція Компартії, єдина з усіх фракцій Верховної Ради, отримала від парламенту буржуазний автомобіль Toyota Camry для своїх потреб. Хоча, як зазначає газета «День», лідер КПУ Петро Симоненко уже неодноразово заявляв, що його партія – єдина опозиційна сила до олігархічного режиму. Видання стверджує, що Компартія нині паразитує на старечій схильності до ностальгії. Нинішні очільники КПУ – люди цілком буржуазні, наголошуються одні – з рябчиками, ананасами, заводами та яхтами замість застарілих пароплавів. Нацбанк оголосив про чергові зміни у порядку проведення валютних операцій і запевнив, що робить це задля спрощення процедури обміну валюти. Ці нововведення діятимуть до закінчення чемпіонату Євро-2012. Але, як переконує газета «Факти», жодних покращень для українців від них не буде, бо у головній фінансовій установі більше дбали про іноземців, яких може шокувати законодавство, котре зобов'язує копіювання документів при звичайному обміні валюти. А тільки-но Україна проведе останніх вболівальників, Нацбанк знову відкине усілякі церемонії зі співвітчизниками, зазначає видання. За 20 років у державності кількість бібліотек в Україні зменшилася на 4 тисячі, і тепер їх налічується близько 40 тисяч. Найбільше книгозбірень ліквідовано у селах – близько 3400 установ. Знищенням саме сільських бібліотек переймається дописувач газети «Голос України», який вважає, що на селі сформувалася і зберігається генетична ідентифікація української нації. Вночі перед святом Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначається 14 жовтня, мати, піклуючись про щастя своїх дочок, на Віданні зав'язувала на воротах рушники, щоб усі бачили, де чекають святів. Цього дня предки українців перший раз розпалювали піч, вважаючи, що зима уже почалася. На Покрову до обіду осінь, по обіді зима, казали вони. Більше про свято Покрови розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси вас познайомила Тетяна Ярмощук.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Європарламенті відбулося позачергове обговорення українсько-європейських відносин. Більшість депутатів називають вердикт суду у справі колишнього прем'єра Юлії Тимошенко неприпустимим. Через цей вирок під знаком питання опинилося завершення переговорів про асоціацію та зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. На думку верховного представника ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон, технічний бік переговорів щодо цих угод усе-таки слід завершити.
Підписати цю угоду ми зможемо тільки тоді, коли будемо переконані, що українська влада вірить у цінності, на яких базується ця угода, і віддано їх підтримує.
Зауважила голова європейської дипломатії. Сьогодні підприємницькі об'єднання з різних регіонів України проведуть у Києві марш порожніх гаманців. Підприємці планують пройти до стін Верховної Ради, адміністрації президента і передати до Кабінету міністрів кілька вимог. Серед них – зміни до податкового і пенсійного законодавства та референдум з питання продажу землі. Парламентські партії Словаччини домовилися внести питання про збільшення Європейського фонду фінансової стабільності на повторне голосування. Раніше цього тижня опозиція відмовилася ратифікувати пропозицію, фактично висловивши вотум недовіри чинному уряду Словаччини. Президент США Барак Обама обговорив із королем Саудівської Аравії Абдалою у телефонному режимі ситуацію, що склалася після розкриття змови з метою убивства саудівського посла у Вашингтоні. За даними американської влади, замах намагалися організувати двоє вихідців з Ірану, пов'язаних зі спецслужбами цієї країни. Одного зі звинувачених заарештували, іншого шукають. На суді в американському Детройті визнав свою провину 24-річний нігерієць, який 2009 року намагався підірвати американський пасажирський літак. Цей нігерієць заявив, що хотів помститися за загибель мусульман у конфліктах за участю США.
Таким інформаційний ранок четверга, 13 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Цікавого вам дня. Щастить!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.